Kumusta na sa mga higalang tigpaminaw? Dalay gon ang Dios sa atong matagusang kinabuhi tungod kay bisan taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan nga atong giatubang sa matag adlaw karon ug unya siya sa kanunay matindanon sa gihapon dinhi kanato. Niining mga taknaa, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang naputoltang pagtuon diha sa Exodus kapitulo 4 ug karon ipadayon ta kining kapitulo 2 ug pagasugdan ta kini sa bersikulo 6 hangtod na sa katapusan niini. Pag-aambitan ta karon gikan nining maong teksto ang mahitungod sa mga butang nga may kalabutan ni Aaron diin nahimong tigpamaba tali ni Moises ug dayon ang pagbalik ni Moises ngadto sa nasod sa Ehipto. Sa gikaingon ko na ipadayon ta sa pagtipik-tipik karon kining mga bahina aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod nga paagi mga kahigalaan ug mga kaigsoonan. Ug sa makausap pa human sa pipila ka mga pahinumdom ang mga pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus 4 versikulo 6 hangtod sa katapusan niini, idalit na usab sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salamit ug yuta ikaw ang naghatag kanamu gininhawa ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamu. Kamahalan, labing balaan, labing halang tuwing simbahon siya. Labing kamahalan, labing balaan, labing halang tuwing simbahon ka. Salangit ug yuta ikaw ang naghatag kanamu gininhawa ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamu.
Ako mga pinalanggang higala og tigpaminawan, gipangaliya ko sa Dios nga kamo ana sa kahimsog sa panglawas hangtod nining mga takna. Kininausab ang yung pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Palihog sa paggable sa atong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan, nganha kun aduna kamo, apan kun galing wala man, doyog kamo kanako uban sa pagpamati. Samtang ako magabasa nining mga bersikulo nga mapalambo pagdugang sa atong espirituhanong pakigrelasyon ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa ato karong pagpadayon nining pagpambit kahinumduman ta nga sa miagitang pagtuon sa balaang pulong mihunong kita niato sa bersikulo 5 sa kapitulo 4 gihapon din sa libro sa Exodus nga niato namulong ang Dios mahitungod sa katuyuan sa paghatag niya sa sungkod ngadto kang Moses. Og sa atong pagsugod, basahon ta. Sugod sa bersikulo 6 ngadto sa 8 nga matud pa. Og si Jehova mingon pagayod kaniya. Isulod karon sa imong dughan ang imong kamot. Og isulod niya ang iyang kamot sa iyang dughan. Og sa iyang pagguha kini. Aniya karon? ang iyang kamot gilansa og maputi ingon sa nibe og miingon siya, ibalik mo sa pagsulod ang imong kamot sa imong dughan. Og iyang gibalik sa pagsulod ang iyang kamot sa iyang dughan, og sa gikuha niya kini gikan sa iyang dughan aniya karon naulian ingon sa iyang laing nga unod og kini mahitabo nga kung sila dili mo to kanimo ni mamati sa tingog sa una nga ilhanan, sila mutuo sa tingog sa ulahi nga ilhanan. Ang dakong mensahe nganhi alang gayod kang Moses. Ang pulong dughan nagpasabot sa iyang kinasuluran nga bahin. Ang Proverbio Kapitulo 4 Versikulo 23 kanato nagaingon usab nga ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot kay gikanini magagula ang dagong butang sa kinabuhi. Sa ubang pagkasulti, ang kamot magabuhat sa gitinguha sa kasing-kasing. Ug atong masabtan usab nga ang Ginoo dinhi nagbutang sa sungkod nga nasa kamot sa usa ka tawo nga matinugyanon ngadto kaniya. Karon, buot niya nga ang kamot ni Moses maggaoyon uban sa iyang kasing-kasing. Ang atong Ginoo usab mihimo niini nga pagkasulti pareho sa atong mabasa nganha sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 17 nga nagaingon, sa maong pagkaagi ang tanang maayong kahoy magadala og maayong mga bunga, apan ang daotan nga kahoy magadala og mga daotan nga bunga. Ug unya dinhi usab sa Lucas Kapitulo 6 Versikulo 45 ang atong Ginoo nagingon usab nga ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing nagapagula sa maayo, ug ang daotang tawo gikan sa daotang bahandi sa iyang kasing-kasing nagapagula usab sa daotan. Kay ang baba magasulti gikan sa kadagaya sa kasing-kasing. Sama lamang ang Dios namulong kaniya nga nagaingon, Moses, buot ko ang imong kamot ug ang imong kasing-kasing. Og mausab ka ng mga butanga ang buot nga isulti sa atong Dios nganhi kanato bisan hangtod nining mga taknaa. Dili sa buot sa atong bahandi og mga katakos o abilidad. Ang buot sa Dios o gusto sa Dios mao nga ikaw mismo og ako. Kung siya makapanagiya kanato, niya na siya mangunay sa pagkuha sa uban pa. Sumala pa si Moses mingbutang sa iyang kamot nganha sa iyang dughan og niini mitungha ang sangla nga walay pagkaayo matud pa. Unya iyang gibutang na pod ang iyang kamot sa iyang dughan og kini nahinluan unayo. Sa tino gayod ang nagagula gikan sa kasing-kasing nato sa katapusan gayod mao'y makapahimo ka nato o makapamatod ka nato kung kinsa gayod kita. But sa Dios nga ang sungkod diha sa kamot sa tao nga mahinungdanon ngadto kaniya. Buot niya nga kanang kamuta mulihok ug mabuhat dinha nga oyon sa tumong sayang matinud-anong kasing-kasing. Mao kini ang dakong pagtulunan nga ang Dios naghatag alang kang Moses. Mingon man ngadto sa mga anak sa Israel ug alang usab kanatong tanan karon. Og dinhi sa bersikulo 9 ngadto sa 10 matud pa usab ug kini nahatabo nga kung sila dili pagayon mo tuo nining duha ka mga ilhanan ni magapatalinghog sa imong tingog, kumuha ka sa mga tubig sa suba o gibubo mo sa mamalangayuta o gang tubig nga pagakuhaon mo sa suba, mahimo nga dugo sa ibabaw sa mamalangayuta o si Moses mingon kang hiba, Ginoo, dili ako ang tao nga madanihong musulti bisan hangtod karon. Bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon, kaya ko mahinay nga mamulong og yungit sa dila. Nini, nagdalit na po si Moses sa lain pa niyang pagdumili o pagpahigawas nga mas maayon na lang nga ang Ginoo mangitaghanas nga tigpamaba alang kaniya. Kay kuno siya, dili maayong manulti o yungit nga manulti. Ako nagtuo nga si Moses makahimo sa pagsulti sa hustong higayon. Apan nini, siya nagapanghimo lamang og usa ka pagpasumangil. Busa, sumala pa sa atong Ginoo sa bersikulo 11 ngadto sa 12, og si Huba mitubag kaniya, kinsa man diay ang nagbuhat sa baba sa tao, Kung kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama o amang, kun bungol, kun makakita, kun sabuta. Dili ba ako man si Jehova? Busa karon lumakaw ka. Kaya ko magauban sa imong baba og magatudlo kanimo kung unsa ang imong igasulte. Mao kini ang Dios nga nagasulte ngadto kang Moses nga dili lamang kay gusto siya sa iyang kamot apan gusto usab niya ang iyang kinatibuk ang kinabuhi o kasing-kasing. Mao nga dinhi sa bersikulo 13 matud pa nini unya siya miingon, O Ginoo, ipadala nagaampo ako kanimo. Pinagi sa iyang kamot sa imong pagasugoon. Ang Dios gayod buot sa kasing-kasing ni Moses apan kini nagasulay sa pagpangitag ikapuli sa iyang dapit. Og niining sunod ng mga bersikulo sa 14 ngadto sa 16, ingon usab nini ang atong makita og mabasa. Og si Jehova nasuko bato kang Moses. Og maingon siya, wala ba diha ang imong igsoon nga lalaki nga si Aaron nga libihanon? Nahibalo ako nga siya makasulti og maayo. Og usab, aniya karon, siya muanhi sa pagsugat kanimo. O kung siya makakita kanimo, mahinangup siya sa iyang kasing-kasing. O ikaw, magasulti kaniya, o magabutang sa mga pulong sa iyang baba, o ako magauban sa imong baba, o sa iyang baba, o ako magatudlo kaninyo sa inyong pagabuhaton. O siya, mahimo nga imong magsusulti alang kanimo sa atubangan sa katawhan. O mahitabo nga siya magasulti sa imong baba, o ikaw makahimo kaniya ingon sa Dios. Si Moses gayod nakahimog dakong sayop sa pagpanghangyo sa Dios alang sa usa ka tigpamaba o tigpamulong. Apan ngano man ka kinihigala? Atong makita nga ang Dios nagtugot niini apan dili niya buot nga mabahin ang pagmando. Atong masuta kana nga niini naghimog mga problema samtang ang mga anak sa Israel nang lakaw sa pagbiyahe latas dinha sa kamingawan o desierto. Din ni sa libro sa Numero susab atong makaplagan nga si Aaron malagmit sa pagpamuhat sa usa ka bulawan nga nating baka alang sa Israel nga gisimba samtang si Moses didto sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Kadto mao ang makalilisang nga sayop nganha sa kinabuhi ni Aaron og nga kini mao'y gidangatan sa nabahin-bahin nga pagmando. Og makita usab nato dinhi ang ubang mga problema sa kinabuhi ni Aaron. Ang Dios gayod wala maginhanglan ni Aaron alang sa buluhaton nga mao ang pagpahigawas sa mga anak sa Israel. Ang tanan niyang gikinahanglan mao ra gayod si Moses. Apan tungod lagi kay nagbalibad si Moses sa pagsalig sa Dios sa tanang paagi, nanang Dios nagpadalaglain pang tao nga makauban ni Moses. Busa, gikinhanglan gayud nato nga ilhon ang atong kulayhon apan angay gayud pud natong hinumduman nga sa higayon din ang Dios mutawag kanato aron buhaton ang usa ka buluhaton, kinahanglan gayud natong mutubag niana gikan kaniya. Tungod kay ang Dios mupahimo sa atong katakos sa pagbuhat sa maong binuhatan nga iya nang gikatagana o gitawag alang kanato. Sa unahan pa nining maong pagpaambit at usab nga mahibaluan ang panghitabo samtang mimbalik si Moses ngadto sa yuta sa Ehipto. O kini atong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 17 ngadto na sa bersikulo 19. Matod ba? O ikaw, magabit-bit nining sungkod sa imong kamot nga uban nini, magabuhat ka og mga ilhanan. O si Moses, milakaw, o mipauli ngadto kang Jitro nga iyang ugangan. O mingon ka niya, palakta ako, nag-ampo ako kanimo. Og papauliya ako, ngadto sa akong mga igsoon nga tuwa sa Ehipto. Og mutanaw ako, kung mga buhi pa ba sila. Og si Jitro maingon kang Moses, lumakaw ka sa pakigdait. Og si Jehova maingon kang Moses, ngadto sa Midian, lumakaw ka, pumauli ka ngadto sa Ehipto. Kay nangamatay na ang tanan nga mga na nagtinguha sa imong kinabuhi. Atong masayran nga adunay bagong paraon sa Ehipto. Ang nagmando alang sa kamatayon ni Moses. Ug karon sila namatay na. Mao nga si Moses, 70 na kayong mubalik ngadto sa Ehipto. Sumala pa usab kini sa tumabasa sa versikulo 20 ngadto sa 21. Tungod kay kini miingon, onya gikuha ni Moses ang iyang asawa o ang iyang mga anak na lalaki o gipakabayo sila sa usa ka asno o mipauli siya sa yuta sa Ehipto o gibitbit ni Moses ang sungkod sa Dios sa iyang kamot. O si Jehova miingon kang Moses, sa paghibalik mo sa Ehipto, tanawa nga buhaton mo sa atubangan ni Paraon ang tanang mga kahibulungan nga gibutang ko sa imong kamot. Apan ako, magapaggahi sa iyang kasing-kasing. Ug siya, dili mo tugot sa pagpalakaw sa katawhan. Ang maong kamaturan, ang Dios nagingon nga iyang paghahion ang kasing-kasing sa Paraon. Kana, kanunay nagtanyag o usa ka problema nga mao ang mahitungod sa mga hampak. Og dinhi, nining versikulo 22, matod pa usab nini, og magaingon ka kang Paraon. Si Huba nagingon nini, ang Israel, akong anak kalalaki, ang akong panganay. Nini, ang Dios wala magtawag sa tinagsa ka mga Israelita nga mga anak sa Dios, apan siya nagapamulong sa maong nasod. Og matod pa sa versikulo 23, og ako nagingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak, aron siya mag-aalagad kanako, og ikaw magdumili sa pagpalakaw kaniya. Ano karon, pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Ang Dios gayod, hilabihan kaayo ka masinabuton sa iyang pagpalihok diha ang Paraon og sa mga Ehiptohanon. Yan ang gikasultihan ang Paraon sa pagpalakaw sa mga Israelita niya ng tungura sa sinugdan sa pakigtigi nga niato daghan kaayo mga hampak nga ginahampak ang Dios sa wala pa niya tanduga ang unang mga natao o mga kinamugulangan sa mga katawang Ehiptohanon sa pagpanghatag og igong panahon aron ilhon ang tinuod nga Dios og tugutan nga mulakaw ang mga Israelita. Apan atong makita nga si Paraon wala gayud magdawat mismo sa iyang kaugalingon sa maong kahigayunan. Mao nga ang bersikulo 24 karon atong makita nga lagmit matingala ka sa talagsaon niini nga bersikulo. Tungod kay matud pa nini, og sana tabo didto sa dalan sa usa ka balay nga abutanan nga migula si Jehova nga misugat kaniya og buot mo patay kaniya. Kini gayod talagsaong bersikulo. Apan nini, nagpadayag sa katulong pagbalibad ni Moses kaya mang napasagdang ipatuli ang iyang mga anak na lalaki. Ang pagpatuli, mao ilhanan o silyo nganha sa maong pakigsaad sa Dios nga gihimo diha uban kang Abraham. Atong masabtan nga kung si Moses man nagsangyaw sa kabubuton sa Dios ngadto sa uban, siya usab kinahanglan mutuman saya sa Dios nga kabubuton. Gipahinumduman gayud sa Dios nining bahina si Moses nga wala makatuman nini. Busa matud pa sa bersikulo 25, ngadto na sa bersikulo 26, onya si Sipura mikuha og usa ka mahait nga santik og giputol niya ang panit sa iyang anak nga lalaki. Og gisalibay kini sa tiilan ni Moses nga nagaingon, sa pagkamatod, ikaw mao ang usa ko ka bana sa dugo. Tungod dini, inyong gitugutan siya sa pagpalakaw. Og si Sipura mingon, ikaw mao ang bana sa dugo tungod sa circumcision. Kini nga panghitabo, lisod sabton. O kinahanglang atong balikan ang atong mga lakang aron klaruhon ang suliran niini. Sa dihang nakapatay si Moses, isip naglayas gikan sa Ehipto, miadto siya sa dapit sa mga Midianon nga mga anak ni Abraham o Keturah. Ang mga Midianon wala magsimbag mga Diyos-Diyos. Usa lamang ang ilang gituhan o gisimba o kana mao ang matuod nga Diyos. O gibati ni Moses nga mupahilo na siya kauban niining mga tawhana o maamigo niya ang pare din sa Midian nga dunay pito ka mga anak nga babae o iyang gipangasawa ang usa nini nga si Sipura. Kini nga ngalan daw pamationg panggobyernong gamit nga dipindot nga sa nasulti na nato kini nagpasabot sa gamayng langgam. Dinhe, nagpanalangin ang Dios sa panimalay ni Moses sa sinugdan ug may anak siyang lalaki o ginganlan niyang Gerson ngang buti pasabot langyaw. Tungod kay siya, nahimong usa ka langyaw sa iyang yuta. Apan kini, iyang nahimong panimalay. Apan bisan pa man niyana, ang iyang kinabuhi isip minyo, dunay problema. Ang Dios nagtawag niya nga na dapit sa nagdilaab nga sampinit o nagsugo sa pag-adto ngadto sa Ehipto. Sipti ang pag-adto niya tungod kay patay na ang mga paraon nga mupatay kaniya. O samtang mupadulong na siya ngadto sa Ehipto, hapit siya patya sa Dios tungod kay wala niya mapatuli ang iyang anak. Ang pagtuli mao'y simbolo o silyo sa iya sa Dios nga pakigsaad ngadto kang Abraham. O kini, gipatuman nga buhaton aron sa pagtudlo sa mga Israelita nga dili magasalig sa unod kundili ang ay lamang nga musalig ngadto sa matod nga Dios. Ang Genesis kapitulo 15 bersikulo 6 ug ang Salmo 106 bersikulo 31 ug ang Roma kapitulo 4 bersikulo 3 dayon ang Galacia 3:6 nagsulti nga unamulong nga si Abraham mito sa Dios ug gadto giisip ngadto kaniya nga pagkamatarong. Og bisan si Isaac ug Jacob nagsugod sa pagsunod ni Abraham, sila mga Israelita nga gipanganak apan ang pagkatinuli mao ang simbolo nini. Kaya ang pagkatinuli usa ka buhat sa pagtuo alang kanila sa pagbuhat niya nga tulumanon. Ang pagkatinuli gayod mao'y pamatud nga ang usa ka lalaki anak ni Abraham. Sa laktod nga pagkasulti kinay mao'y usa ka timaan sa iyang pagtuo. Sa klaro, ang asawa ni Moses, nga si Sipura, nagdumili sa maong patakaran sa pagpatuli. Mao nga, wala mamugo si Moses nga nanini. Nining bahina, dili niya gusto ubot nga makiglalis sa iyang asawa, nining mangbutanga sa pagpatuli sa iyang anak. Bisantod nga, usa lamang ang ilang gituhan nga Dios apan sa kasayon, nagdumili sa maong lagda sa Dios. Mao nga si Moses, nakahimo sa pagpakigasdang ni Paraon og daling nakabadlong sa Israel sa diyang nasayop kini apan dili siya makasupak sa iyang asawa siya gayon nga kini masayop. Busa, nini nagbadlong ang Dios kang Moses og gipakita nini ang kaseryoso sa maong kahimtang. Ang ina tong matngunan nga dunay tinuod nga kakuyaw sa dihang ang bana og asawa wala magkauyon o dili magkauyon sa hingpit nga naabahin sa mga espirituhanong mga butang. Busa, atong makita nga si Sipura ni Atutungura, mao ang nagpatuli sa duhan niya ka mga anak kalalaki aron sa pagsalbar sa kinabuhi ni Moses. Busa, ang nabuhat ni Sipura nahimong usa ka buhat sa pagtuo nga na sa hingdapit kay iyaman nga gidawat o giangkon ang panaad sa maong pakigsaa diha kang Abraham nga mao ang pagtubos pinagi sa dugo nga nagpailang dili magsalig ganha sa lawas. Ug alang sa katapusan tang mga bersikulo sa 27 ngadto sa 31, matud pa usab dinhi, si Jehova nagingon kang Aaron, umadto ka sa kamingawan sa pagsugat kang Moses, ug siya miadto ug misugat kaniya sa bukid sa Dios ug mihalo kaniya. Ug si Moses misugilon kang Aaron sa tanang mga pulong ni Jehova nga tungod nini gisugo siya og sa tanan nga mga ilhanan nga tungod nini gitugyanan siya og mingadto si Moses og si Aaron og nagtigom sa tanan nga mga ansyano sa mga anak sa Israel og misulti si Aaron sa tanang mga pulong nga gisulti ni Jehova kang Moses og mibuhat og mga ilhanan sa tubangan sa mga mata sa katawhan og ang katawhan mituo og sa pagganug nila nga si Jehova miduaw sa mga anak sa Israel ug nga nakita niya ang ilang kalistanan, unya gidoko ang ulo ug misimba sila. Kini gayod may usa kadako nga talagsaong pagsimba nga nanghitabo nini. Ang mga Israelita mingdangat na karon sa pagtuo ngadto sa Dios. Ug ang inatong himatngunan nga sa niini nga basihan, ang Dios nagiya kanila sa paggawas gikan sa maong yuta sa Ehipto. Busa dalegon ang Dios mga higala. Og namalihog ako sa pagpamalandong sa kasinsiro nining mga butanga ngaunta kini makahatag ka na to og mga pagtulunan nga tukma gayad sa atong gituohan. Busa, hatagan gayad na to kinigdakong gibugaton o nahinaot ako nga kining mga butanga, makahatag og kadasig sa imbag pangalagad sa atong buhay nga Dios, taliwala nining atong programang ang danag nga kamatuoran. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag, mga kaigsunan o kahigalaan. O Diyos nga makagahom tagiyas sa tanang mga butang sa langit o sa yuta, o nasayad sa tanang mga butang sa among hunahuna o kasing-kasing. Ginoo, hinaot ka imong pasailuon kami sa among mga kalapasan nga nabuhat nga batok sa imong kabubuton. Takos kang daigon o Diyos at simbahon sa among kinabuhi. Ikaw ang ayalagaran sa tanang mga katawhan nining kalibutan na. Musa Ginoo, gidawat o gituhan na mo ang imong mga pulong nga makaligon gayod sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Tungkol kami, mga luwas na karon. Dao kayo ang imong kalipay sa pagpasalamat nga kami imong gipanalanginan hangtod nini mga orasa sa kagabion. Hinaot Ginoo, ang imong mga pulong magapadayon sa pagtudlo o paggiya sa among kinabuhi o kasing-kasing. Salamat si imong kayo, panalangin ni kining mong istasyon. Ilabi na gayod kining maong bulhaton og sa among panginahanglanon. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen. Sa kinabuhing gihatag kanamo sa kalipay nga among gipati sa among pag-ampo Ginoo dungga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo.